1:33. Es la banda sonora de Santiago. Es esa delicia que nos trae la música de nuestra ciudad, de nuestra historia, la Tuna Compostelana en Onda Cero. Es que no te los pude coger. Y es que forma parte, desde luego, del ADN del Santiago de Compostela de toda la vida. Bueno, pues con la Tuna nos da pie a darnos una vuelta por uno de los lugares más compostelanos, la Casa de la Troya. Bien, pues el Museo de la Casa de la Troya abrirá sus puertas al público de nuevo mañana, martes, día 31 de julio. Un acto que reunirá a representantes de la Xunta, de la Universidad de Santiago y del Ayuntamiento compostelano. Como saben ustedes, el museo está gestionado por la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos y podrá ser visitado durante todo el verano. Tenemos la oportunidad de saludar precisamente al presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, don Benigno Amor Barreiro. Muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo está usted?
Pues bien, esto después de, bueno, todos os traballos para conseguir ter o museo a punto, pois ahora estamos xa, dende a asociación, estamos tranquilos e satisfeitos, esperando xa que chegue mañá a 1:00 p.m. para poder reabrir o museo público.
Cando falamos da Casa da Troia, Benigno, cando escoitamos a Tuna, é como se estamos saboreando, disfrutando unha parte moi nosa de Santiago, verdade?
Coido que sí, unha parte moi nosa, moi personal, moi particular, porque ademais é unha novela, a Casa da Troia, moi coñecida tanto en España como en Portugal, en países de Iberoamérica. Para todos aqueles que estudiaron na Universidade de Compostelana ou visitantes tamén de Santiago ou que viviron aquí, pois tamén é un anaco tamén moi, moi entrañable do seu tempo.
A verdade é que a novela de Alejandro Pérez de Lujín, coñecida, eu creo que prácticamente en toda España, a novela La Casa de la Troya tamén, hai varias películas, varias películas que se fixeron de la Casa de la Troya, que nos trasladan precisamente a esa bella pensión de estudiantes do século XIX, Benigno, que, bueno, pues a podemos disfrutar, a podemos saborear precisamente en este museo.
Sí, porque ademais, bueno, hai dúas películas das cinco que se fixeron.
Cinco películas.
Son as máis coñecidas. A primeira do ano 24, que fora do propio rodada, dirixida polo propio Pérez Lujín, que ten gran valor tamén patrimonial, por canto non só aparece o Santiago do seu tempo, sino que pola propia tamén guión da novela, pues, vese a Mariña Coruñesa, percorre zonas das Rías Baixas, vese como era o Berbés por aquel entón, vese como vai a Carrilana polo bello Camiño Real a Compostela dende a Coruña, pasando polo Mesón do Vento, e logo a dos anos 50, que sale, bueno, conocida por salir a Arturo Fernández, ora tamén un boom no seu tempo, unha película tamén que tenga o seu encanto. Tamén baseada na novela, houve unha zarzuela que medio descoñecida, unha obra de teatro con libreto de Linares Rivas, que a quen está dedicado o obelisco que hai na cidade da Coruña, se non me equivoco. Entón, tanto a novela como as súas derivacións, pois son ben coñecidas. Precisamente a novela nos fixemos tamén, dentro dos centros de edicións que hai, pusemos o noso grao de arena para facer unha propia edición do museo conmemorativa do Ano Santo, da que todavía temos exemplares no museo.
Anda, que se pode, cando se visite o museo, se pode comprar ali, non?
Pois sí, un agasallo. Ademais, ora neste tempo que un chega as vilas e cidades e todos son como reproducións, souvenirs idénticos uns a outros, pois é unha cousa máis representativa e significativa de Compostela.
Dende logo que sí, que, bueno, un bo xeito, dende logo, de compostelanear e visitar a Casa da Troia, porque venindo unha vez que cruzamos a porta de entrada, que é que imos a topar no museo?
Pois o que atopamos é unha recreación do que era a pensión de finais do século XIX e principios do XX. Na planta baixa está a recepción, no primeiro andar está a sala de respeto, onde a patrona concertaba cos pais dos futuros pensionados as súas estancias na pensión está un salón donde dispoñemos pezas de moito valor histórico e patrimonial, moitas delas provintes da casa de don Jacobo Gil Villanueva, que era o retor da época da novela. Está o instrumental médico do doutor Bamonde. E xa no segundo andar atopámonos cos cuartos, o común de estudiantes e o individual, donde, segundo a novela, aloxábase o estudiante madrileño Gerardo Roquer, porque pagaba unha peseta máis o mes. E no último andar está a cociña, que é unha curiosidade de Compostela, donde a maioría das cociñas solían estar nas plantas baixas, pero ali estaba no último andar. Quen queira saber máis de por que estaba ali a cociña e as caballerizas no soto, pois eu xa non desvelo máis.
No.
A que velle que visite o museo e se deixe engallolar pola visita, que é unha visita guiada con moito agarimo. As nosas guías explicaránlle todos os pormenores da casa, ademais con unha nota que mira cara atrás, que todos os días este ano a primeira visita da mañán a fará a propia doña Generosa Carollo ás 11 da mañán.
Anda.
Sí.
Pois é unha boa proposta, dende logo. Nos están escoitando moitísimos ointes dende Santiago de Compostela, tamén de Barbanza, e estamos despertando a curiosidade. Estou convencido, porque é un bo xeito para os que somos de Santiago disfrutar da nosa historia, disfrutar da nosa tradición, pero sobre todo tamén esa xente que nos ven visitar, que ven a coñecer Santiago de Compostela, ademais da catedral, dos innumerables, dende logo, recunchos maravillosos e máxicos que temos en Santiago. Dende logo, a Casa da Troia forma parte, sen dúbida alguna, da historia, neste caso do século XIX. Se van sentir, bueno, pois noutra época, me imagino, verdade, Benigno?
Pois sí, eso que pretendíamos co museo, non recrear o ambiente compostelano desde ese tempo. É como durante media hora ou o tempo que o visitante queira, pois mergullarse, dar un salto hacia atrás e viaxar cara ao século XIX, principios do XX de Compostela, ver como se vivía naqueles tempos, en que non había indución nas cociñas, todo era a lume, que non había estufas, que as camas tiñen as especularidades, non había IKEA, e había outro tipo de mobiliario.
Benigno, cal vai ser o horario da Casa da Troia a partir de mañá martes?
Pois estará aberto de 11 da mañan a 2 da tarde, de 4 a 8, de martes a sábado, domingo de 11 a 2, e o luns, domingo pola tarde, estará pechado por descanso das nosas guías, que tamén teñen o seu dereito de voltar ao século XXI e non estar sempre no pasado.
Bueno, que boa proposta, e eso facemos dende logo os nosos ointes, disfrutar da Casa da Troia, degustar a Casa da Troia, dende logo mergullarnos no que é a historia de Santiago de Compostela, mergullarnos, por suposto, nese xeito que temos de compostelanear a traverso desa maxia que nos deixou Pérez Lujín, esta obra maestra, nesta obra universal. Temos que decir que un milleiro de persoas procedentes de toda España, de diversas partes do mundo, son a chegarse a casa en verán, ¿verdad, de Benigno?
Sí, temos, bueno, fundamentalmente xente de Santiago, de Galicia, pero tamén compre salientar que veñen moitos andaluces, porque don Alejandro Pérez Lujín fora nomeado fillo adoptivo de Santiago e tamén de Sevilla. Él nacera en Madrid, pero en Andalucía moi coñecido en toda Andalucía por outra das súas novelas, que é Currito de la Cruz. Entonces, bueno, cada un pode buscar o seu guiño para chegarse ao museo, dende o guiño compostelán, o guiño andaluz, mas tamén na gama de personaxes que inspiran os propios da novela, pois hai xente, personas, fillos ilustres de outras vilas e cidades, como don Manuel Casás, que fora alcalde da Coruña e presidente da Real Academia, ou Javier Puig, que fora alcalde de Pontevedra, ou don Enrique Labarta, poeta de quen se fala todos os anos como candidato ao Día das Letras Galegas, Camilo Bargiera, de Tui, cónsul logo en Manila, Casablanca. É dicir, pode buscar o seu xeito de atoparlle un significado ao museo. Para quen estudou Santiago ou viviu en Compostela, pois ten un significado, pero para quen leu a novela, eu animo a ler a novela, ven antes, ven despois do museo, pois tamén atopará moitas traves de como se vivía en aqueles tempos.
Bueno, pois unha boa proposta que tamén lles queremos facer este verán, ler La Casa de la Troya de Pérez Lujín, a partir xa de mañán disfrutar da Casa da Troia, do Museo da Casa da Troia, tal como nos convida o presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelans, Benigno Amor Barreiro. Benigno, moitísimas gracias por estar connosco esta mañana aquí en Onda Cero, por regalarnos esta historia de Santiago de Compostela a través da radio, a través da súa banda sonora, por convidarnos a compostelanear dos sitios máis fermosos, máis históricos da nosa cidade, o Museo da Casa da Troia, que a partir de mañán abre as súas portas e lo recomendamos para este verán. Benigno, unha aperta moi forte, moitísimas gracias por estar connosco aquí esta mañana en Onda Cero.
Bueno, moitas gracias a vos, como sempre, polo interese, e decir a audiencia que tamén temos unha página web, www.lacasadelatroya.org, donde pode atopar información do que se pode atopar no museo, de noso horario e das actividades que ali desenvolvemos.
Bueno, pues lacasadelatroya.org. Teclen ahora mismo ya, sin perder un instante, y ahí ya verán lo que se pueden encontrar. Benigno, un fortísimo abrazo y enhorabuena.
Aperta troyana y hasta mañana.
Aperta troyana, hasta mañana. Bueno, pues sin duda alguna es la sonrisa que hoy les queremos proponer a todos ustedes. Este lugar tan compostelano como es la Casa de la Troya, que abre sus puertas. Una buena sonrisa para comenzar la semana en Santiago de Compostela.